Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingizoğlu. Bu dəfə Kürd aşqınlarından sonra dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Həm söhbətlərim Kürd Vətəndaş Cəmiyyətinin əlaqələndiricisi Oqtay Güləliyev və araşdırmacı jurnalist Rövşən Hacıbəylidir. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz. Oqtay bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Rövşən bəy, bir neçə nömrədə Azadlıq qəzetində Kürd daşqınları ilə bağlı, orada görülən işlərlə bağlı, tikilən evlərlə bağlı araşdırmalarınız silsilə-silsilə gedir və başlıq da Kürdü korrupsiya daşırdı. Nələri üzə çıxartdınız?
Əslində, mən tək ortaya çıxartmamışam onu. Dün bu işdə maraqlı olan, korrupsiyanın açılmasında maraqlı olan qüvvələrin üzə çıxartdıqlardır. Mən də onlara istinad eləmişəm. Orada əsasən Kürdün daşdıran korrupsiya deyəndə qısasların üzə çıxardıqları o 1 milyard 34 milyon vəsaitdən söhbət gedir ki, sən demə uzun illər bu vəsait, illər üzrə bölgülər var orada, hər il bəndlərin bərkitməsinə pullar ayrılıb. Amma mən o araşdırmanı apararkən müxtəlif rayonlarda oldum, Kür boyu ərazilərdə, bölgələrdə, kəndlərdə oldum. Orada xeyl adamlarla mən söhbət apardım. Onların heç birisi 2010-cu ilə qədər, yəni daşqınlara qədər, bu bəndlərin üzərində hər hansı işin getməsinin şahidi olmayıblar. Yəni o da mənə əsas verdi ki, elə bir başlıq qoyum ki, Kürü həqiqətən də bu korrupsiya daşdırıb ki, o bəndlərin bərkitməsinə ki, sərf olunacaq vəsaitlər yeyilib və nəticədə də zəifləmiş bəndlər orada müxtəlif adamlarla, yerli sakinlərlə, uzun illər orada yaşayan adamlarla mən söhbət apardım. Onlar deyirlər ki, yəni Sovetin vaxtında sonuncu dəfə bənd bərkitmə işləri Sovetlərin vaxtında olub. Onda hər il onlar deyirdilər ki, o bənd bərkitmə işlərinə baxan idarənin işçiləri, rəhbərləri hər il il boyu o bəndlərin üstündə gəzir, zəifləmiş yerlərin bərkidilməsi ilə məşğul olurdular ki, onun da nəticəsində demək olar ki, bu illərdə yalnız 40-cı ildə gərək ki, Kür möhkəm daşıb, ondan sonrakı illərdə elə ciddi daşqınlar olmayıb. Yalnız fikir verdinizsə, 2004-cü ildən sonra deyək ki, biz hələ başqa dövr götürmürük, əldə elədiyimiz rəqəmlər odur ki, 1 milyard 34 milyon vəsait güya xərclənib, amma ortada heç nə yoxdur.
Bu 2004-dən 2011-ə qədər bu 1 milyard 34 milyon 500 min belə bir rəqəm var ortalıqda. Bu qədər vəsait ayrılıb. Bu həm də 2010-cu ilin bu daşqından ziyan çəkən bölgələrdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə evlərin tikilməsinə ayrılan pul da bura daxildir.
Qətiyyən. Yalnız o bənd bərkitməyə daxil aid olan işlərdir. Deyək ki, orada müxtəlif adlar dəyişib, Oqtay bəy də bilir. Orada Milyarasiya və Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti əvvəllər adı başqa olub. Yəni adı nə olur olsun, həmin o təşkilata ayrılan vəsaitlər olub bu.
Oqtay bəy, İmişli rayonunun timsalında orada bir qəsəbə var. Allah mədədli qəsəbəsi. İmişlinin 3-4 kür boyu kəndi daşqının altında qalandan sonra orada bir qəsəbə salıblar. 104 evli. Yəqin baxmısınız orada Azadlıq Radiosunun səhifəsində video da var. Siz də getmişdiniz, araşdırmışdınız. Orada evlər tikilib. 104 evdir və kənardan da baxanda normal evlərdir. Amma mən sakinlərdən orada söhbətləyəndə sakinlər dedilər ki, bura çox az vəsait ayrılıb, amma onların da ehtimallarına görə rəsmi sənədlərdə hətta bir evin tikintisi, 2-3 otaqlı evlərin tikintisi 50-55, 60-45 min manat kimi sənədlərdə yazılıb. Ümumiyyətlə, sizin araşdırmalarınız necə olub? Bax, orada bir ev neçəyə başa gəlib reallıqda, sənədlərdə neçəyə yazılıb o? Varmı bütün bunlar sizdə? Əldə eləmişsiniz bu araşdırmalar nəticəsində?
Nazirlər Kabinetin 197 əsaslı sərəncamında həmin sərəncamın 6-cı bəndində qeyd olunur ki, ziyan çəkmiş ərazilərdə, yəni bərpası mümkün olmayan evlərin tikintisi üçün digər infrastrukturla bir yerdə 202.3 milyon manat vəsait ayrılır. Bu evlərin deməli 3205 evin tikilməsi üçün. Yəni söhbət nədən gedir? Ərazidə olan məktəbin tikilməsidir. Bilirsiniz, bunlar ən yaxşı halda 1 və 2 mərtəbəli məktəblərdir. Və yaxud da ki, tibb məntəqəsi uzaqbaşı orada 3-4 otaqlı olur və uşaq bağçası həmçinin. Yəni bunlar böyük vəsait tələb eləməyən tikililərdir. Həmin tikililərin, yəni evlərlə birlikdə başa gəlməsi üçün 202.3 milyon vəsait ayrılır ki, 3205 ev tikilib istifadəyə verilsin. Və bizim dəfələrlə bu istiqamətə apardığımız araşdırmalara və suallarımıza baxmayaraq, indiyə qədər bizə rəsmi məlumat verilməyib ki, nə qədər bu istiqamətə vəsait ayrılıb. Yalnız bu ilin may ayında, mayın 24-də keçirilən Kür forumunda Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəsi çıxış etdi və orada bildirdi ki, təxminən 43-45 min manata yəni bir ev başa gəlib. Əgər biz rəsmi qəbul edə bilərsə, bu rəqəm budur.
Üzr istəyirəm Oqtay bəy, əslində o da rəqəmləri demədi.
Demədi.
Azadlıq radiosunun gərəkçi araşdırması təqdim oldu. Orada
təxmini rəqəmlər var idi orada.
Təqdimatı oldu, video.
Yaxın rəqəmdir,
o dedi ki, bu deyilənlər, yəni araşdırmada deyilənlər ədalətli rəqəmlərdir. Yəni bəli. Bizim rəqəmlərə uyğun rəqəmlərdir. Konkret dəfələrlə mən də o sorğu göndərmişəm. Bir evin tikintisi sadə bir şeydir. Bir evin tikintisi neçəyə başa gəlir? Onu indiyə qədər biz ala bilmirik.
Rövşən bəy, niyə açıqlamırlar?
açıqlamamağın niyəsi yoxdur. Açıqlamamağın səbəbi odur ki, burada korrupsiya var. Burada evlərin tikintisi, yazıda da mən yazmışam, yerli adamlarla söhbət edəndə onlar dedilər ki, bunların bizə tikib verdiyi ev 16 minə, təxminən 16 minə başa gəlir. Orada olan tikinti materialların qiymətini usta pulun hesablayıb deyirlər. 16 min manata biz onu başa gətirə bilərik. Bilirsiniz ki, tendersiz olub. Əvvəldən Nazirlər Kabineti özü korrupsiyaya yol açıb, icazə verib ki, güya işin operativliyi nəzərə alınaraq evlər tikintilər, işlər tendersiz görülsün. Amma təbii ki, bu şübhəsiz ki, korrupsiyaya yol açan bir əməl. Tendersiz yöndə ikinci, üçüncü, hətta dördüncü əllərə bu işlər verilib. Hər ötürülmədə də o şirkətdir, firmadır, nədir? Tikinti təşkilatı öz payını götürüb. Beləcə qiymətlər qalxıb. Nəticədə məsələn təxminən onlar yenə tikdikləri deyək ki, o adamlar dediyi kimi 16 min manata tikiblər. Faktiki deyək ki, axırıncı tikən. Amma orada o ona gələnə qədər hamı öz vəsaitini götürüb. Haqqın hesabını götürüb ki, mən sənə iş tapmışam, sənə ötürürəm. Sən burada bu qədər mənə verəcəksən, mən sənə bu qədər verəcəm. Belə-belə nəticədə böyük orada yiyintilər var. Yenə deyirik ki, burada Qarabağ veteranlarına, ondan sonra Ermənistandan qaçqın düşənlərə evlər tikilmişdi. Onu layihələşdirmə institutu layihələşdirmişdi həmin evləri. O evlərdə onların qiymətləri 60-120 manat arasındadır rəsmi dövlətdə. Amma faktiki tikilir 20 manata qədər. Qalan vəsaitlər hamısı yeyilir və o səbəbdən də onlar həmin rəqəmləri açıqlamırlar.
Oktav bəy, siz də bir neçə dəfə görüşləriniz olub Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini ilə, digər idarə rəisləri ilə və hər dəfə də siz görüşəndə, görüşməmişdən qabaq sizinlə söhbət edəndə deyirdiniz ki, siz gedirsiniz onlarla görüşə və həm qəzalı evlərin, həm tikiləcək evlərin siyasətini verəcəksiniz, həm də orada məsələ qaldıracaqsınız ki, bir evin tikintisi neçəyə başa gəlib, nə qədər vəsait ayrılıb.
Bunu bir neçə dəfə qaldırmışam ki, biz bu evlərin qiymətini öyrənmək istəyirik və onda deyək heç bir problem yoxdur. Biz məlumatları sayta qoyuruq, bir xeyli hissəsini qoymuşuq, həmin məlumatları da qoyacağıq və istəyirsinizsə siz əlavə sorğu göndərin, biz həmin sorğuya cavablandıraq. Amma təəssüflər olsun ki, yəni bu günə qədər biz bu məlumatları ala bilməmişik. İndi biz hazırlaşırıq sonuncu dəfə onlara sorğu göndərək və əgərlər bir daha sorğumuza cavab verməsələr, biz yəqin ki, məhkəmə orqanlarına, yəni müraciət edib bu işə məhkəmə səviyyəsində sorğumuza cavab almağa çalışacağıq. Qeyri-rəsmi olaraq təxminən o evlərin bayaq Rövşən bəy demişdi, dediyi kimi, yəni qiymətləri yəni bəllidir.
Nədir qiymət?
Yəni qiymət otaqların sayından asılı olaraq bir evin tikintisi maksimum şəkildə 16 min 20 min manat yəni civarında başa gəlir. Bilirsiniz ki, rayon yerlərində torpağa pul verilmir, inzibati müdaxilə yoxdur, yəni haqq verilmir evlərin tikilməsi üçün kiməsə və eyni zamanda işçi qüvvəsi ucuzdur. Yəni bütün bunları nəzərə alanda məlum olur ki, evlərin qiyməti bizə deyilməyən və nəzərdə tutulan rəqəmdən qat-qat şişirdilmiş rəqəmlərdir. Mən bir fikrim onu demək istəyirdim ki, deməli 3205 evin tikilməsinə 202.3 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu isə evlərin sayına böləndə bir evin qiyməti 63 manata başa gəlir. Bəli. Təbii ki, infrastruktur bir yerdə.
Amma Oktay bəy, belə bir rəsmi biz rəqəm götürdük ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən ki, o ayrılan vəsaitin hələ yarıya qədəri xərclənməyib.
Yox, yarıdan çoxu xərclənib, o vəsaitlərin orada onlar öz saytlarında da yerləşdiriblər məlumatları. Rəqəm yadımdan çıxdı. Onların hesabına 3205 evdən tikilməyən az qalıb. O deməkdir ki, vəsaitin çox xərclənib.
Və eyni zamanda ikinci kür formunda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, 150 milyon manat xərclənib. Qalan pullar durur. Yəni belə bir təxmin.
Biz bizə də elə bir məlumat vermişdilər.
Elə bir vaxtınız nəzərə ki, bu məlumat may ayında olan məlumatdır. Yəni 6 ay bundan qabaq olan məlumatdır. Və yəni mənim bildiyimə görə o vəsaitlərin böyük hissəsi xərclənib. Para xərclənməyəcək xərclənib bu başqa mövzunun söhbətidir. Amma eyni zamanda bildirim ki, Fövqəladə Hallarla rəsmi məlumatına görə indiyə qədər 2714 ev tikilib istifadəyə verilib və 417 evdə isə tamamlama işləri yəni aparılır. Onların verdiyi rəsmi məlumatlardır bu məlumatlar. Yəni ümumilikdə 3124 ev deməli.
Oktav bəy, bir də yeni bir sərəncam da var Nazirlər Kabineti ki, əldə eləmişsiniz. O sərəncam nədir? Orada nə qədər vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Yeni vəsait ayrılması nəzərdə tutulmu o sərəncam?
Bu sərəncam da, yəni 8 avqust 2011-ci il tarixdə imzalanmış 231 əsaslı sərəncam da bundan əvvəlki bu sərəncamlar ictimaiyyətdən gizlədilib. Bununla bağlı Kürvətində Cəmiyyət Qayağının bir etiraz açıqlaması oldu və ondan sonra biz bu sərəncamı əldə eləyə bildik. Yəni sərəncamla bağlı diqqət çəkən hansı məqamlar var? Mən istəyirdim o barədə sizə müəyyən bilgi verim. Elə evlərlə bağlı məsələdə burada biraz belə deyək ki, hökumət və aidiyyatı qurumlar tənbihlərdən az olsa nəticə çıxardı. Yəni maraqlı bir fakt nədən ibarətdir? Fakt ondan ibarətdir ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi əgər 3205 evin tikilməsi və 3222 evin təmin olunması üçün 202 milyon vəsait ayrılırdısa, bu yeni sərəncamda qeyd olunur ki, Nazirlər Kabinetinin tərəfindən imzalanmış 197 S saylı sərəncama aşağıdakı dəyişiklik olunsun və həmin sərəncamda eyni bu işlərin həyata keçirilməsi üçün 202 milyon 3 milyon manat vəsait azaldılaraq 189.3 milyon manata endirilib. Əvvəlki sərəncamda bayaq qeyd etdim ki, 3222 evin təmin olunması tutulursa, birisi son vaxtda biz də deyirik ki, yəni bu rəqəmlər reallığı əks etmir, daha çox evlərə ziyan dəyib. Artıq burada 4525 evin deməli təmin olunması qeyd olunur. Yəqin ki, mən hesab edirəm bu həm bizim, həm də mətbuatda aparılan bu evlərin rəqəmi ilə bağlı bir məsələdə bir təzahür elementləri burada görünür.
Siz verilişə gelmemişten evvel ben Saatlı rayonunun Dəllər kəndindən məhkəmə yolla evinin tikilməsinə nail olan Lazım Umudovla danışdım. Və təbii ki mən ondan soruşdum ki sizin eviniz neçəyə başa gəlib? Yəni o da deyir ki mən də sizi kimi döymədiyim qapı yoxdur, müraciət eləmədiyim ünvan yoxdur və deyir mənə tikilən evdir, özüm də nəzarət edirəm birbaşa. Nə qədər çalışıram mənə demirlər ki sizin eviniz neçəyə başa gəlib? Bu evə nə qədər pul ayrılır?
Lazım bəli bir ev neçəyə başa gəlir? Bu sənədləri sizə verirlərmi? Nə qədər pul xərclənir?
O hələ verilmir. O evin sənədcad veriləndə elə indi ilkin məlumatları vermirlər. Elə o əvvəldə o deyildi ki, niyə sənədlər verilmir? Niyə bizə düzgün bu məlumat? Biz bilək ki, nə işlənir, neçədir? Elə təxmini biz elə bazar qiymətinə oturub hesablayanda məsələn gəlib çıxır 15 minə, 16 minə. Yəni o əgər o dəqiq layihə ilə gedəndə görsən burada çox şeylər məsələn çatışmır. Və biz o yeri deyirlər ki, bu başqadır. Deyir, yox, biz bilirik ki, dövlət baş layihənin üstü fövqəladə hallarda təbii fəlakət zonası bütün proyekt üzrə gedir. Rayonlar respublikanın hər yerində eyni olmalıdır. Niyə? Məsələn, bizim narazımızdakı Saatlıda ucuz layihə olur, qonşu kətlərdə, rayonda, başqa yerlərdə başqa cür olur. Axı, respublikada bir tipli proyektlər var. Ola bilər rəngi, ola bilər, məsələn, daha çox keyfiyyət tərkibi eyni olur.
Rövşən bəy, niyə belədir? Bax.
Mən yazım çıxandan sonra mənə zəng elədilər ki, bir şey yazmamışsan. Deyirəm, nə yazmamışam? Deyirlər ki, məsələn, tikinti materialları ilə bağlı sən yazmamışsan. Niyə, nə, məsələ nədir? Deyirəm, deyirlər ki, orada istifadə olunan tikinti materiallarının əksəriyyəti yerli istehsalda. Rusiyadan gələn material adına orada sənədləşdiriblər. Burada da böyük qiymət fərqi var. Yerli materialla Rusiyadan gələn materialların arasında kəskin qiymət fərqi var. Orada istifadə olunan materialların əksəriyyəti bir yerli materiallardır. Bax, bu da böyük bir yeyintidir. Əsas gizlədilmənin, o qiymətlərin gizlədilməsinin səbəblərindən biri budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Kürt aşqınlarından sonra dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Həm söhbətlərim Kürt vətəndaş cəmiyyətinin əlaqələndiricisi Oktay Gülaliyev və araşdırmaçı jurnalist Rövşən Hacıbəylidir. Oktay bəy, Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki görüşlərdən söhbət düşmüşkən yenə onu soruşum. Konkret sizə cavablar nə oldu? Niyə evlərin qiymətini demirlər? Biz mən də soruşdum İlxan Əsədovdan, Tikintiyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini. Mən bu sualı ona oktyabrın 28-də mən bu sualı ona verdim. Dedim İlxan bəy, bizə evlərin qiyməti ilə bağlı müəmmalı rəqəmlər deyirlər, bildirirlər ki, bu evlər 16.000, 20.000 manata başa gəlir, amma sənədləşmədə falanda 40, 50, 60.000 yazılır. O qeyd elədi ki, mənim layihə smeta sənədləri əlimin altında olmadığı üçün mən o qiymətlərlə bağlı sizə bir şey deyə bilməyəcəm.
Elxan bəy, bu bir ev neçəyə başa gəlib? Neçə nə qədər dövlət vəsaiti?
İndi bu saat smeta əlimin altında deyil, mən onu deyə bilməyəcəyəm. Gəlin belə eləyək, biz gözləyək, bizim də yoxlama başa çatsın.
Sənəd üstündə olmaya bilər, amma işte o sənədi açıb baxmaq belə çətin məsələdir. Sadəcə açıqlamaq istəmirlər.
Nə baş verir? Nədir problem? Bu yuxarıların xəbəri varmı bu yeyintidən, yoxsa yeyinti aşağı səviyyələrdə olur? Çünki mən Allah mədətli qəsəbəsində olanda, o 104 ev ki salınıb taşqınlardan sonra. Mən sakinlərlə orada danışanda onlar qeyd elədilər ki, dövlət ayırıb, istənilən qədər məbləğ ayırıb, material ayırıb. Onlar hesab edirlər ki, yeyinti iş icraçıları səviyyəsində aşağı səviyyələrdə olub. Sizin fikriniz necədir? Sizin araşdırmalarınız, sizin baxışınız nə deyir?
Bəzən bir iş bir mənbədən alınıb, bir neçə deməli mərhələ keçərək, belə deyək də, yəni onun arasında 50 ilə bir neçə əldən keçərək sonuncuya çatır və orada da hər birində də qiymətlər, yəni
hər əllər öz qiymətini götürür.
Bəli, götürür və deyək ki, o gəlib çıxır ən aşağı qiymətindən, yəni həmin evin tikilməsinə. Təbii ki, mən bu fikrinə o tikilən evlərə haqq qazandırmıram. Yəni demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan reallığıdır və bu məsələlər bizi narahat edən məsələlərdir və eyni zamanda hamımıza bəlli olan məsələlərdir ki, əgərləri bu günləri rəşki dövlət büdcəsindən bu qədər vəsait ayrılıbsa, bir evin tikilməsi üçün təxminən 63 min manat qeyd olunursa, amma biz bilirik ki, Azərbaycan reallığında, yəni kənd yerlərində bir evin tikilməsi o qiymətə başa gəlmir. O baxımdan təbii ki, burada yəni korrupsiya faktoru var və bunun özünü iki yerə bölməliyik. Bir Kürün daşmasına qədər olan dövrdə yol verilən korrupsiya halları, bir də Kür daşqından sonrakı dövrdə baş verən korrupsiya faktları. Bəyəq Rövşən bəy dedi, yəni həmin o siyahı mənim əlimin altındadır, burdadır.
Bax, rəqəmlər varmı illər illər üzrə? Bax, bəndatmaya nə qədər pul ayrılıb?
Deməli 2004-cü ildən 2011-ci ilə qədər deyirlər, dövlət büdcəsindən, yalnız dövlət büdcəsindən meliorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə meliorasiya işlərinin aparılması üçün 2004-cü ildə 39,4 milyon manat, 2005-ci ildə 48,6 milyon, 2006-cı ildə 67,3 milyon, 2007-ci ildə 141,1 milyon AZN, 2008-ci ildə 153,3 milyon AZN, 2009-cu ildə 199,2 milyon AZN, 2010-cu ildə daşqınların baş verdiyi 205,18 milyon və nəhayət keçənlər 2011-ci ildə 219,2 milyon AZN vəsait ayrılıb. Üstə gəl, 200 milyon dollar beynəlxalq təşkilatlardan kredit alınıb. Yəni hesab edək ki, Dünya Bankı vətəndaş cəmiyyətindən məlumatları gizləyən və apardığı fəaliyyətində kifayət qədər korrupsiya yol verən belə qurumlarla, yəni meliorasiya sərvəti asayəndat tipli qurumlarla bir əməkdaşlıq etməməlidir. Yəni bu qaranlıq əməkdaşlıqdır. Bu qeyri-şəffaf əməkdaşlıqdır.
Oktay bəy, bu rəqəmlər hardandır sizdə bax bu illər üzrə?
Bu rəqəmlər bizim dövlət büdcəsindən götürmüş rəqəmlərdir. Milli büdcə qrupunun bizə təqdim etdiyi rəqəmlərdir.
Bu meliorasiya su və meliorasiya təsərrüfatı idarəsi ilə də yazışmalarınız olub mu bu barədə?
Və eyni zamanda bu rəqəmlərin bir hissəsi isə bizim meliorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən aldığımız bəzi sorğu əsnasında deməli verilib və burada deməli meliorasiya idarəsi özü yəni həmin rəqəmləri qeyd edib və xüsusən beynəlxalq kreditlərin alınmasında yəni qeyd olunan rəqəmləri deməli meliorasiya idarəsi qeyd edir.
Beynəlxalq kreditlər investisiya xərcləri bu sadalanan rəqəmlərə daxil deyil.
1 milyard 34 milyona daxil deyil.
Onları hesablayan təxminən milyard yarımı keçir bu xərclər.
Bəli, o xərclər arxı deyil. Və biz bu cavabı, meliorasiya sərvəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bu cavabı məhkəmə səviyyəsində almışıq. Məhkəmə səviyyəsində almışıq bu cavabları və burada mən sizin diqqəti cəlb edən maraqlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu məqam ondan ibarətdir ki, deməli, qeyd olunur ki, bizə verilən sorğun 4-cü bəndində ki, biz yazmışdıq ki, 1 kilometr bəndin qurulması üçün nə qədər vəsait ayrılır. Orada qeyd olunur ki, 1 kilometr deməli bəndin qurulması üçün, yəni qurulması yox, onun hündürlüyü
Bəli, üstələnməsi üçün.
Üstələnməsi üçün məsafədən asılı olaraq 110-125 min manat vəsait xərclənir. Bunun özü elə böyük korrupsiya olduğunun göstəricisidir. O torbalar ki, onlar kənardan gətirilmir, yaxın yerlərdən götürülür, mümbit topaqlar.
Mümbitlikdən əlavə üzr istəyirəm, Oktay bəy, mən o deyirəm, bən qırağa getdim. Onlar kürün içərisindən.
Bəli, bənddən kürün içərisinə doğru.
Kürün içərisindən torpağı götürüb vurublar bəndə. Yəni orada yerli sakinlər deyirlər ki, bu tamamilə yol verilməz bir şeydir. O torpaq kənardan daşınmalıdır. Bunlar da o torpaq kənardan, təbii ki, kənardan daşınanda bunun yanacaq sərfi var, bu amortizasiya xərcləri var. Onlar müəyyən mənada bəlkə də o 121 min, 125 min olmasa da ona yaxın bəlkə də rəqəm ola bilər. Amma o 5 metrdən, 10 metrdən daşınan torpaqda o xərclər mümkün deyil. Orada bəlkə də bir 25 min xərc ola bilər ki, 100 min artıq orada mənimsəmədən söhbət edər.
Olunmu ümumiyyətlə, bax, bu Kür daşqınları ilə bağlı bu qədər araşdırmalar aparmışsınız? Müəyyən rəqəmləri ortalığa çıxarmışsınız, məsələn, bir evin tikilməsi ilə bağlı xərclər, şişirilmiş xərclər falan. Kimsə cəzalansın falan, var, olunmu belə bir şey?
Olub, amma çox aşağı səviyyədə olub. Keçən ilin avqust ayında bu daha çox yerli cəmaatın təşəbbüsü ilə olub. İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin memarlıq və arxitektura şöbəsinin müdürü və müavini deməli bu məsələyə görə işdən azad olunublar. Sonrakı mərhələdə isə deməli yenə yerli cəmaatın təşəbbüsü və biraz da bizim deyək ki, bu məsələyə ictimai dəstəyimizlə Sabirabad rayonunun Əskərbəyli, Qasımbəyli, Axtaçı kənd üzrə nümayəndəsi, icra nümayəndəsi vəzifəsindən azad olunub. Bu məsələlərə qədər və onun haqqında araşdırmalar başlanıldı, amma sonrakı talihi yəni naməlumdur, yəni hansı proseslər getdi.
Cəzalandırılan adamların istər Saatlıda, Sabirabadda, İmişlidə olsun, demək olar ki, korrupsiyaya dəxil olmayan şey adamlardır. O hardasa yüngül pozuntu,
kiçik insanlar,
çox xırda pozuntular ola bilər. Çünki yerli strukturların demək olar ki, bu məsələyə müdaxiləsi yoxdur. Bu məsələ birbaşa deyək ki, adamlara çatası yardımlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi köçürdür, Rabitə Nazirliyinin hesabına. Bu şöbəsi də aparıb ödəyir. Burada da xeyli qaranlıq məqamlar var. Qaranlıq nədir? Bu adamlar vəsait deyək ki, kənddə vəsait alası adamların adı hardasa kənddə vurulmalıdır. Qabaqlarında rəqəmlər yazılmalı ki, şəffaflıq olsun, hamı bilsin ki, kim Oktay nə alır, Rövşən nə alır.
Var mı belə bir siyahlar? Rast gəldiniz mi?
Heç yerdə yoxdur bu siyahlar. Sadəcə adamlara sadəcə qəbz də vermirlər. Bizim o gərək ki, forumdan sonra başladılar bəzi yerlərdə qəbzlər verməyə. Hətta adamların adına pul gəlir, ona gətirib qol çəkdirirlər və gedirlər. Adamın əlində heç bir sənəd olmur ki, bu pulu alıb, almayıb. Heç bir sənəd yoxdur ortalıqda.
Rövşən bəy, siz yazdınız, araşdırdınız, həm də qeyd elədiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, Oktay bəyciliyin, digər qurumların yapılan araştırmalarından da istifadə edib belə bir araştırmanı ərsiyə gətirmişsiniz və siz öz yazınızla bütün rəqəmləri qoydunuz ortalığa və yazıya da o başlığı verdiniz ki, Kürü korrupsiya daşdırıb. Kürü daşdıran korrupsiyadır. İndi gözləntiniz nədir? Yəni hökumət təksib eləyə biləcək, bilməz.
Onu biz son aylarda əldə eləmişik o məlumatı. Amma o tədbir görürsə adamlar o korrupsiyanı əvvəldən bilirlər. Ona görə mən hər hansı nəticə gözləmirəm açığı. Çünki korrupsiyanın başında duran adamlardan hansısa problemin çözümünü gözləmək olarmı? Mümkün deyil. Korrupsiyanın onlar yaradıblar. O bayaq siz sual verdiniz ki, korrupsiya aşağı səviyyədədir. Aşağıda əsas pozuntular.
Bəli, onu kənddə dedilər, kəsəbədə.
Mümkün deyil o. Korrupsiya yuxarı səviyyədədir. Aşağı korrupsiya, aşağıda korrupsiya nə gəzir? Korrupsiya hamısı yuxarıdadır. Təbii ki, ona görə də o korrupsiyanın başında duran adamlardan korrupsiyaya qarşı mübarizə gözləmək absurddur. Sadəcə yazırıq, ictimailəşdiririk, bilməyənlərə çatdırırıq ki, bilsinlər ki, vəziyyət nə yerdədir. Amma korrupsiyonerdən hansısa tədbir görmək nəticə olmasın, mən gözləmirəm şəxsən, amma buna baxmayaraq mən yenə bu fəaliyyət davam edəcək. Kürlə bağlı hələ xeyli üzə çıxarmadıqlarımız var. Biz yenə onları üzə çıxarmalıyıq, çalışmalıyıq. Bizim vəzifəmiz onları çatdırmaqdır və biz çalışacağıq ki, bundan sonra da o faktları ortaya qoyaq.
Rövşən bəy, adətən bu kürd aşqınlarının daha çox günahını atırlar Kürün deltasının üstünə. Deyirlər ki, orada lillənmə var və bir müddət ora böyük gəmilər də ayrıldı, lil sovran gəmilər falan. Sizin araşdırmalarınızda o məqamda var ki, oranı da araşdırmaq. Orada vəziyyət necədir?
Bəli, biz 2010-cu ildə daşqınlardan sonra orada olduq. Yadınızda 2003-cü ildə bu elə yeri gəlmişkən 2004-dən ayrılan vəsait məhz onunla bağlıdır ki, 2003-cü ildə daşqın təhlükəsi yaranmışdı. O vaxt Şəmkirdən İnam Lil Soran gəmisini gətirdilər, orada quraşdırdılar. Mən orada maraqlandım. Ondan sonra bu bərkitməyə bu qədər vəsaitlər ayrıldı. Mən orada maraqlandım, orada işçilərlə, onların necə işləyirlər. O dedi ki, 2008-2009-cu ildə biz işləməmişik. Təsəvvür edirsiniz? 1 metr onlar yer təmizləməyiblər, amma sənədlərdə vəsaitlər hamısı xərclənib.
Muxtar bəy, 2008-2009-da orada nə qədər vəsait ayrılıb? Bəni bərçidməyə, bir də onu təkrar edəyəm.
Deməli, 2008-ci ildə 153.3 milyon AZN, 2009-cu ildə 199.2 milyon AZN, 2010-cu ildə isə 205.8 milyon manat vəsait ayrılıb. Təsəvvür edin ki, 3 ildə ayrılan təxminən yarım milyarda yaxın vəsait ayrılır. Bununla yenidən bəlkə də bir kürəla çəkmək mümkün. Amma təsirlər olsun ki, nəticə göz qabanda. Və mən sizə başqa bir məlumat deyim. Bu məlumat da biz deməli Meliorasiya və Su Tərəfatı Assosiasiyasında cəmiyyətindən aldıq. Orada qeyd olunur ki, Arazın yeni qolunun açılması ilə bağlı indiyə qədər nə qədər vəsait ayrılıb, bu məlum deyil. Amma həmin sənəddə qeyd olunur ki, Arazın yeni qolunun açılması və ərazidə müvafiq dük yer belə yazılır. Onun quraşdırılması və bu yeni qolun konsepsiyası üçün 30 milyon manat vəsait ayrılıb.
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sektor müdiri Əbdürrəhim Hacıyev 2004-cü ildən 2011-ci ilə qədər cəmiyyətə ayrılan pulların hamısının bənd bərkitməyə sərf edilməsi və əksər vəsaitin mənimsənilməsi kimi fikirləri tam təksib bilir. Oysa bilir ki, səslənən bu kimi fikirlər araşdırma aparanların fantaziyasıdır.
Kür cəmiyyətinin Oktay Güləliyevin fantaziyasıdır. Önce neçə dəfədir onlara izah eləmişəm, mektub da vermişəm. Bir keçən dəfə orada Kür cəmiyyəti iclas keçirdi, orada da dediyim ki, abonam 1.2 milyard pul haradadır? Harada verilmişsənə bəndləri, hansı sənəddə var, dövlətin büdcəsinin hansı qanununda var, hansı səyahəti görmüşsəsə bizə göstər, biz də bilək daha. Mən burada işləyirəm, mən bunu bilmirəm. Sən hardan bilirsən? Bu 1 milyard 200-ü hardan verdilər axı? Bu bilirsən nə rəqəmdir? Bunlar cəmiyyətə ki, il ərzində ayrılan bütün pulları hamısın götürüb yazırlar ki, bu bəndləri təmir olunub. Bu 1 milyon 350 min hektar suvarlı sahəyə xidmət edir. 110 mindən artıq hidroqorğu var. 60 min kilometr suvarma şəbəkəsi, 30 min kilometr kollektor drenaj şəbəkəsi, 140 su ambarı, 8 min su barteziyan, minə yaxın nasoslu stansiya, nə bilim nə 16 hidroqovşaq, nə bilim nə qədər qorğular. Bunların xidməti üçün nəzərdə tutulan pullar hamısı bunun içindədir. İşçilərin əmək haqqı, elektrik enerjisi, obyektlərin mühafizəsinə xərclənən pullar, bunlar hamısı üst hesablı ilə ki, bir belə pulardır, bunları bəndlərə çevrilir. Bir-bir onlara məktub da yazmışam, izah denəmişəm, faizi ilə hansı nə qədər xərclənir, yenə hələ gəldi, deyirəm, valla bir dəfə hesabatda yazmışıq da tərqibmir. Yenə başlayıb həmin şeyləri. Mənasız şey də axı bu.
Əbrəm əlm, o bəndlərə misal üçün nə qədər?
Bəndlərə vardı, nəyi Kür cəmiyyətini də yazıb vermişəm, o 2003'ten bu tarafa 16 milyon manat pul harcanıp. Yalnız geçen illeri sellerden sonra 60 milyon Nazırlar Kabineti pul ayırdı. Hemen pulun hesabına da 600 kilometre bent tamir olunup yüksek seviyede.
Milaras evvel su tesarfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sektor müdürü Əbdürrəhim Hacıyev. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə Kürd aşqınlarından sonra dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışdıq. Həm söhbətlərim Kürd vətəndaş cəmiyyətinin əlaqələndiricisi Oktay Gülaliyev və araşdırmacı jurnalist Rövşən Hacbəyli idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.